Garbėjus Jėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias, karmelitas, brolis Valdas Paura.
Sveiki.
Šiandien pristatome Katalikų pasaulio leidinių knygą Šventojo kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausiojo veido Teresės, kitaip žinoma Šventosios Teresėlės, vienos sielos istorija, autobiografiniai rankraščiai. Ir noriu pasakyti, kodėl pakviečiau jūs, brolį Valdą, į šią laidą. Dėl to, kad pati prieš maždaug 15 metų bandžiau skaityti Šventąją Teresėlę ir man ta knyga niekaip nelipo, liaudiškai tariant, atrodė viskas labai saldu, niekaip negaliau susitapatinti su to, ką sako Šventoji Teresėlė. Bet prieš kurį laiką viena draugė man paskambino ir sako, aš buvau rekolekcijose, tai yra karmelitiškose tylos, man atrodo, rekolekcijose, ir sako, mums brolis Valdas pristatė Šventosios Teresėlės dvasingumą ir sako, jinai yra kraupi šventoji, jokia nesaldi, o net gana kraupi šventoji. Ir dabar, kai Katalikų pasaulio leidiniai vėl perleido šią knygą, tai yra ketvirtas leidimas, aš vėl pasiėmiau ją iš naujo ir supratau, niekas man čia ne per saldu, viskas gilu prieinama, jau dabar turbūt tiek paaugau tikėjimo kelionėje, kad galiu skaityti Šventąją Teresėlę. Ir dėl to pakviečiu jūs, kad suintrigavo jūsų Teresėlės apibūdinimas, bet taip pat, kadangi esat karmelitas, tai čia yra jūsų dvasingumo šventoji. Ir pirmas klausimas būtų, kaip jūs norėtumėte trumpai pristatyti žmogui, kuris galvoja imti Teresėlės knygą į rankas, ką jis turėtų žinoti, ko galėtų tikėtis?
Na, aš kažkaip per daug nieko nelinkiu, kada žmogus imasi, vat, suprantu, jeigu ima atranda knygą, tai turbūt, na, atėjo laikas prisertinti prie jos ir manau, kad gyvenimas pats paduoda tą knygą į rankas žmogui. Bet ko tikėtis iš, na, iš šventos kūdikėlio Jėzaus Teresės? Na, jinai yra pirmoji eilėj mokinė, Švento Kryžiaus Jono mokinė. Ir jinai štai vat ta, kuri labai jaučiasi maža, bejėgė. Bet vat tas būtent bejėgiškumas ir ją pastato šalia didžiųjų šventųjų, kuri jaučiasi, na, kad jinai, kad jie yra nepasiekiami. Jie yra pernelyg, na, stiprus ir jai nepakeliamos va, tokios askezės, kaip kad va, šventoji Jėzaus Teresė ar Kryžiaus Jonas perėjo. Bet nežiūrint to, va, tas bejėgiškumas, va, jos ją pastato lygiai, jinai atranda tą kelią, atranda evangeliją, pagal kurią nukeliauja ir štai ne mažesnė už juos tampa, tai užauga. Ir jinai vat yra įvardina apie jos tą kelionę, kad tai štai nukeliauja milžino žingsnis vat to dvasiniu keliu. Manau, kad mūsų visus kažkokius tai įsivaizdavimus ar kažkokius lūkesčius, jeigu žmonės kažkokius puoselėja, tai na, viskas sugriūna. Aš manau, kad šitie šventieji, jie, na, tiesiog labai tiesmukiškai, sako, aš esu meilė bažnyčios širdyje, ne? Niekas taip tiesmukiškai nešnekėjo, kaip jinai, kaip tokiom išraiškom. Tiesiog gyvena begalinėme troškime, degdama Kristui, vat visą, nieko sako, neatsakiau Jėzui savo gyvenime. Tai reiškiasi, kad tai, ką mes skaitome Evangelijoje, mokiniai ten purtėsi ir bandydavo ieškoti lengvesnių kelių. Štai, vat, o jinai ta, kuri štai vat, taip tiesmukiškai eina labai ištikimai norėdama sekti Evangeliją. Ir jim ieškodama būdų, kaip būdama tokia silpna, galėtų eiti tokiu sunkiu keliu. Tai va tas gal ir labiausiai intriguoja, galbūt ir priverčia susimastyti, na, tiesiog sukrečia visą Europą. Archimedas, ar ne, sako, duokite man atramos tašką ir aš išjudinsiu žemę. jis tai tik sako tokia kaip hipotezė, o Teresė ėmė ir išjudino, iškisi atradus vat tą tašką Jėzuje ir apvertė visą Europą ir Ameriką palėtė tiesiog. Vat šitas būtent keliukas, kurį atranda.
Apie Teresėlės atrastą kelią, apie keltuvą, man labai patiko, kai nerašo apie keltuvą, sako, mes gyvename dabar tokių technologijų amžyje, nebereikia sunkiai lipti laiptais, turim keltuvą ir jie ieškojo keltuvo. Tai paliekam šitą intrigą, dar pratesim laidos eigoje. O dabar norėčiau paklausti su nuomonės. Reikėtų trumpai pristatyti, kas čia per knygą, nes tai yra autobiografiniai rankraščiai, pati Teresėlė rašo apie savo gyvenimą, jį jau suaugusi. Nu, tiek, kiek įmanoma anksti mirusiam šventajam būti suaugusi, ar ne, rašo apie savo gyvenimą nuo gimimo iki va, to momento, kai pradeda rašyti čia knygą. Ir aš šią vasarą sutikau vieną žmogų, vieną teologijos profesorių Amerikoje, kuris sakė, kad jis dėsto amžiniesiems diakonams, tiksliau vyrams, kurie ruošiasi būti amžinaisiais diakonais. Ir jis sakė, aš vat pernai daviau jam skaityti Teresėlę ir nesuprato jie. Galvojau, kodėl tu čia mum ją duodi. Ir sako, aš tada, kai praėjom visą šitą kursą, man atrodo, tai buvo dvasingumo teologijos kursas, sako, aš supratau, aš nepaaiškinau vieno svarbiausio dalyko. Ir jis sako, taigi šitas tekstas yra Teresėlė rašo savo vyresniai seseriai, kuri augino ją kaip vaiką, nu jos kaip mama, ar ne, nes Teresėlės mama anksti mirė. Ir sako, tai yra Teresėlės gyvenimo kaip kokia atpirkimo istorija. Jinai mato savo, žvelgi gyvenimą atgal, mato, kur Dievas gyvenime veikia, kaip jisai ją vedė ir visi skausmingi įvykiai, nes buvo labai labai daug skausmingų įvykių, ne tik dėl silpnos sveikatos, mamos mirties, šiaip labai daug sudėtingų dalykų. Ir jinai pamato Dievo akimis arba per Dievo perspektyvą savo gyvenimą ir kur Dievas buvo visą laiką. Ir jisai sako, šita autobiografija yra skirta ir Teresėlės seseriai, kuri yra motinėlė vienuolinė, kuriame jos abi vat, yra vienuolės, ir kad per šitą istoriją jinai rašo, nes nori, kad ir jos sers atmintis būtų atpirkta, istorija, gyvenimo įvykiai būtų atpirkti, kad čia yra toks kaip gydymo veiksmas, Dievo meilės gydymo veiksmas žvelgti į savo praeitį. Ir man, kaip pasakė, šitai irgi kažkaip viską išjudino, visai su kitu supratimu ir pati va dabar skaičiau šitą Teresėlės autobiografiją. Kaip jūs girdit štai toks pamąstymus? Ar sutinkat? Kai jūs galvojat?
Mhm. Taip, tokia forma, reiškias, jam buvo rašoma dedikuojant, reiškias, vat, savo seseriai. Ir taip pat, kada ateina vadovauti motina Gonzaga, reiškias, jinai irgi padaro, nu, išreiškia šitą norą, kad būtent jai būtų dedikuota šitas, vat, šita istorija, ar ne, ir ten daug visokių perrašymų, komplikacijų vyko, reiškias, bet, na, bet vienai per kitaip pataisimų, bet na, po to viskas buvo atstatyta, reiškia, visi pataisimai, ten korekcijos. Tai galbūt iki galo, na, vat, kas jūs palietė, kodėl vat, tas taip svarbu, ne, vat, šita vieta, kodėl jums svarbi, galbūt norėjau iškelį irgi paklausti. Kodėl kyla tas klausimas, reiškia, galbūt aš patau suprasti. Ne.
Aš noriu paklausti, ar čia tinkamas, kaip galvojat, kadangi jūs tyrinėjat šventą Teresėlę ir vis tiek tai yra jūsų kaip vienuolijos viena iš mokytojų, ar čia geras įvadas skaitančiam žmogui suprasti, kaip atsirado knyga, kokiu žvilgsniu ją žiūrėti, nes pavyzdžiui, Teresėlė yra tam tikro tipo, tam tikrų patirčių, kas nors ten sakytų, tam tikros prieraišumo, nežinau, teorijos atitikmenų žmogus, va, kad labai nerimastinga yra, ne? Ir, pavyzdžiui, aš skaitau šitą kūrinį, o pati esu labiau linkusi ne kažkaip nerimauti dėl dalykų, bet vengti ir atsiriboti. Ir tada labai sunku susitapatinti su Teresėlė. Arba visur, kur skaito, pavyzdžiui, vyresnės, ypač motinos, mamos, kurios turi vaikų, kur Teresėlė savo pleistumą įvardina kaip nuodėmingumą. Va, aš čia verkdavau ir prašydavau, kad nepaliktų manęs, negaliu atsikabinti nuo sesės ir va, kokia čia nuodėminga, tik nu, visą laiką susireikšminus. Ir skaitai tokią šventosios mintį ir atrodo, taigi tu vargšas vaikas, ne? Tu dalykus, kurie nurodo kažkokias skaudžias patirtis, priemi kai nuodėmingumo, juk tau ten 5 metai, ar ne? Tai va, ir sunku skaityti šitą tekstą be kažkokio įvado pasiruošimo, jeigu tu negali tapatintis, jeigu tavo patyrimai kitokie. Ir man va, šitas įvardinimas to teologijos profesoriaus kažkaip paaiškino, nu, davė perspektyvą, kaip skaityti Teresėlės autobiografiją. Ir dėl to aš ją kitaip dabar skaitau. Ir vis daugiau matau tokio užuojų to žvilgsnio kartu šitai šventai, kur ir labai didinga ir kartu matau, wow, čia labai sunki vaikystė. Tai jį kalba taip saldžiai, aš čia gėlelės, vėdinukas, kamoliukas, ar ne dievo rankose, jisai mane visur veda. Arba ten kalba apie kalėdų malonę. Ir daugam atrodo, kad nu, tai yra labai šviesi vaikystė, jeigu taip iš pilmo žvilgsnio. Bet kas buvo Teresėlės kalėdų malonė, kai sako, aš pagaliau suaugau. Tai yra tėtis per kalėdas įdėdavo dovanėlę į batus. Bet va, tam tikram amžiai, kiek jį buvo metų, kai ta kalėdų malonė buvo?
Buvo 13 metų.
Ar 13 buvo?
Taip.
Dar maža mergaitė, taip? Po mišių grįžta, ar ne? Ir jos kalėdų malonė neišgirsta, kaip tėtis sako, pagaliau paskutiniai metai, kai turėsiu va šitas dovanas palikinėti batose. Ir jinai tai išgirsta. Ir tas sako, man įvyko transformacija. Aš labai labai verkiau, o tada Jėzus pakeitė mane, kad aš jau norėjau mylėti kitą, o ne pati kažkaip gvieštis, kad manim rūpintųsi, mylėtų. Ir gali galvoti, kad čia labai labai šviesu, bet kartu matai, nu, tai yra jauna mergaitė ir štai per tokius įvykius atsiranda gyvenime šviesa. Tai va dėl to paklausiu, ar čia... Taip, kaip jūs galvojate?
Taip.
Tinkamas įvadas toks.
Taip. Kaip tėvai sukūrė šeimą ir kiek išgyveno tikrai sunkių momentų ir nežiūrint visų sunkių momentų, bet mama josios labai, na, va, tai iš tikrųjų 9 gimė, o jos 5, ar ne, tai va, kiek mirčių ir kiek praradimų ir kiek skausmo. Ir nežiūrint viso šito, vis tiek išliko, na, tikrai džiaugsminga mama Zelija. Ir daug meilės, ir, na, va, tai iš savo vaikams skyrė ir laiko daug. Ir liga sunki, kurie, na, va, lydėjo, nes ta skausmas tikrai buvo veriantis, ane, va, tas praradimas broliukų, praradimas seserų. Tai... Ir tokiom komplikuotom labai situacijom, kur atrodytų galėtų, na, ten viskas būtų išeitis, bet vat štai vis tiek praradimai. Ir vis tiek žvelgė labai ištikimai į viešpatį ir vat atrado, na, vat vienintelis, kas, na, tuos sunkiomis valandomis jas, ja, na, ištraukė iš vat tų sunkių momentų, tai tas Dievo artumas. Na, kaip žinome, jie abudu norėjo būti, stoti į vienolyną ir abiem atsakyta buvo dėl tam tikrų aplinkybių. Tai ir jie, va, Zelija sako, na, turėsiu daug vaikų, sako, ir visi jie bus pašvesti viešpačiu, na, atiduoti į vienolyną, va taip. Ir štai tas pažadas tiesiog ir, nu, įgyvendinamas iki galo. Visos dukros, reiškia, į vienuolyną įstojusios. Tai tėtis jai padovanojo kažkuriu tai momentu, jisai mato sienoje į baltą žiedą išsiskleidusi, išaugusi, ir jisai nuskina ir jai padovanoja. Ir su va ta mintim, kad, na, labai iš kietos patirties, va, tu esi mano džiaugsmas atėjęs į šitą pasaulį, vat Teresiai padovanoja, kai jinai turbūt jau ruošiasi vienuolyną. Ir taip, kaip atsakote, jinai vat turi tą malonę iš to savo skrupulingo gyvenimo, to verkšlenančio vaiko gyvenimo, jinai turi tą nuostabę patirtį Kalėdose ir sako, vat, geležinė šventoji, reiškia, tai įvardyje mane, nes, nu, labai, sako, sparčiais, tvirtais žingsniais toliau keliavo. Jokių kompromisų ten su seserimis, jinai sako, aš atėjau į vienuolyną mirti, o ne gyventi su seserimis. Ir jinai, vat, žinai, jokių ten ieškojimų, paguodų ar dar, reiškis, jinai visa širdimi atsiduodavo tam gyvenimui, reiškis, dėl, no, dėl ko jinai atėjo. Ir vat, Dievas jai apdovanoja tapti tuo, ko jinai iš tikrųjų yra ir tam, kam jinai pašaukta, tai vat, čia yra tie nuostabus lūžiai. Ir atrodo taip, kaip jinai atrado, iš tikrųjų tai per pirmą komuniją 11 metų, kada jinai išgyvena sužadėtuvės, ta pirma komunija, tai ne šiaip savo pirmą komuniją, kaip šiais laikais atėjo vaikai ir nebematom to bažnyčiose, tai jinai atėjo pirmosios komunijos dieną susitikti su pačiu šeimininku, su pačiu viešpačiu pasaulio. Ir tas išgyvenimas, kad jinai priima patį Dievą į savo širdį. Ir taip kaip kalbama šventosios Jėzaus Teresės tuose, reiškis, buveinių taktoje kelionėje, tai štai jinai išgyvena va, tas penktasis buveinės jau vat, būdama 11 metų va, tą sužadėtuvių įvykį, reiškis. Ir visiškai atsiduoda vat, savo gyvenimą vat, Dievui. Ir nuo to meto, reiškia, eina labai kryptingai vat, jos ir tas išgyjimas tolimesnis ir pasto vat, labai tvirtai žingsnis ir toliau siekia, vat, ieško to būdo, kaip jinai, būdama tokia maža, tokia silpna ir su tokiais begaliniais troškimais, vat, kurios, sako, nu, vat, jos širdyje, jie tiesiog, kas gali atlaikyti tokius troškimus, kaip noras būti ir kunigė, ir noras būti ir misionierė, ir vienuolė, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas tiesiog drebina, taip skaitant, tiesiog matant tokį troškimą, tokiam mažam vaikė trapiam ir kartu išsipildymą visų šitų dalykų.
Tai gal perengim prie to keltuvo. Aš labai noriu pacituoti. Taigi, Teresėlė rašo, jūs žinote, mano brangioji motin, kad aš visada troškau būti šventaja. Deja, palyginusi save su šventaisiais, visada įsitikindavau, kad tarp jų ir manęs toks pat skirtumas, kaip tarp kalno, kurio viršūnė sminga į dangų, ir pilko praeivių mindomo smėlio grūdelio. Užuot nusiminusi, sau tariau, gerasis Dievas neįkvėptų nei vykdomų troškimų, taigi nors ir būdama maža, aš galiu siekti šventumo. Kadangi nebeišauksiu, turiu save pakęsti tokią, kokią esu su visais netobulumais. Tačiau noriu ieškoti būdo, kaip nueiti į dangų labai tiesiu, trumpu, visiškai mažu keleliu. Ir tada ta vieta, kur man labai patinka. Mes gyvename atradimų amžyje. Kokiame amžyje gyvena Teresėlė? 19 amžiaus pabaigoje. Taigi, mes gyvename atradimų amžyje. Dabar jau nebereikia sunkiai kopti laiptais. Turtingieji turi keltuvą, kuris puikiausiai tuos laiptus atstoja. Ir aš norėčiau išrasti keltuvą, kuris mane pakylėtų lyg Jėzaus, nes esu per maža kopti sunkiais tobulėjimo laiptais. Tad ieškoju šventose knygose to mažo trokštamo objekto keltuvo apibūdinimų ir perskaičiau šiuos žodžius išsiveržusius iš amžinosios išminties lūpų. Kas yra visai mažas, tegul pas mane ateina. Truputį praleidžiu teksto. Teresėlė sako toliau, tas keltuvas, kuris turi pakylėti mane į dangų, tai tavo Jėzų rankos. Todėl man nedera aukti, priešingai turiu likti maža, kad tapčiau vis mažesnė ir mažesnė. Ar galėtumėt pakomentuoti, kas čia per revoliucija, kuris sudrebino pasaulį, ar tas Archimedo taškas, kuris sudrebino pasaulį?
žmogui įprasta būti kažkuo, bet kiekvienas nori būti kažkuo. Ne? Nori būti pastebėtas, nori būti matomas. Jos, kada jinai jau gyvena paskutinės dienas, na, yra tas tekstas irgi, kad sako, nu, ką ten galėtų ta vyresnioji parašyti apie ją. Reiškia, paprastai būdavo po mirties rašoma prologą, kuris truputėlį apibūdintų, kas jinai per vieną, ką nuveikė. Tai ir jinai sako, net nenusiminė, girdėdama šitokį komentarą už sienos seserų. Bet štai jinai visą gyvenimą tiesiog siekė vat, šito mažumo, šito visai, jinai susitapatina su ta smiltelė vat, mindoma. Sako netgi taip, kad na, vat, būti smiltelė ir netgi jeigu tave užmina, netgi nepastebėti, kad tave, ant tave sužmynė, kad nesureaguoti. Iki tokio laipsnio, reiškiasi, tas mažumas, jis atrodytų. Tai tikrai jinai nėra tikra dėl vat, to atrasto keliuko, kurį jinai na, vat, puoselėja. Ir, bet vis sutikti kunigai, reiškiasi, palydėtojai, ją, ypatingai vienas ten iš pranciškonų, ją padrasina vat, tuo tą linkmę eiti. Ir jinai, štai, na, aš noriu, sako, taip mylėti, aš noriu mylėti labiau negu Dievą, negu visi šventieji. Aš noriu būti didžia šventaja. Tai tokie, sako, tu rūpinkis, kad atliktum visą savo pareigas ir nu, kunigai, reiškiasi, jai sakydavo pareigas, vienolinė, kas būtina, aš sako, to užteks. Labai taip nusiminus likdavo po tokių komentarų. Bet vat, vis tiek atrado tuos, kurie jai palydėjo ir padrasino vat, eiti tą linkmę. Tai vat tas kelias, kaip jisai tas kelias atrodo, tas kelias, kurį jinai atranda, susideda iš keletą tokių dalykų. Tai pirmasis yra, kad turi turėti didelį troškimą šventumui, trokšti būti šventą. Ir antras momentas yra, kad trokšti būti šventu, tai tikrai, na, atrodytų nepasiekiami dalykai žmogui. Bet tenka pripažinti, kad to negaliu padaryti aš pats. To negaliu aš pats pasiekti. Reikia, kad įsitikinti, kad Dievas to nori vat, iš tavęs taip pat. Reikia Dievo patvirtinimo, kad tas troškimas yra autentiškas. Nėra išsigalvojimas, bet jisai tikrai yra autentiškas, kuris kyla iš tavo širdies. Tai ir vat, sekantis dalykas tai va tas, kad negaliu to padaryti ir nors akivaizdu, bet gimsta pasitikėjimas, kad būsi palydėtai, bus tai įgyvendinta. Tai va tokie dalykai joje leido jai eiti, prieiti vat, prie šito mažumo kelio. O realiai, kaip jisai išsireiškia, tai aš manau, skaitydami jūs pamatysite tiesiog vat, kiekvienas dalykas, kokį be paimtum, jis buvo daromas su meilė, iš meilės. Tai, atrodytų labai paprasti dalykai, bet kai gyvenime realiai susidurėm, pamatom, kad tai nėra labai jau paprasta. Ir jinai pati sakydavo, kartais neištverdavau su meilė artintis prie kai kurių seserų ar situacijų, tiesiog pabėgdavau kaip dezertyrė. Bet štai yra sekanti diena, sekantis momentas ir galima vėl pradėti iš naujo.
Man labai užstrigo, ką jūs pasakėt, kad Teresėlė jau miršta, jau kosioje kraujais, ar ne? Ir tada vyresnioji galvoja, ką čia parašyti, nėra ką parašyti apie šitą sesutę, nieko jinai nepadarė. Ir čia turbūt yra įspūdingas dalykas apie tai, kad labai gilus vidinis gyvenimas, nebūtinai jis kažkaip išsireikš dideliais išoriniais darbais, iš tikrųjų mylėti savo seseris, bendruomenės seseris ir tą seserį, kuri ją kankindavo ir atrodydavo specialiai bando kažkaip išprovokuoti ją, kad jinai pasiplūstų pykčių ar kažkaip nemandagiai sureaguotų ir vis tiek į jas žiūrėti su meile. Tai yra nu, sunkus dalykas, tai yra didelė kova, didelis darbas ir išoriškai galbūt kažkuriam iš seserų galėjo atrodyti, ai, nu tai Teresėlė čia tokia va, rami, susivaldanti, nu kažkaip iš prigimties gal tokia yra, nors jinai pati sako, aš vaikystėj buvau tokia nerami, liedavau ašaras ir va pamažu pasikeičiau į tokią santūresnę, susivaldančią, ne, susitvardančią. Tai man šitas toks svarbus dalykas, kad nėra lengva darbais nusakyti vidinio gyvenimo ir prisimenu, kaip kažkada ateitininko akademijoje, aš pati esu ateitininkė, mes organizuojam akademijas paaugliam, mes pristatinėjom šventuosius ir pristatėm Teresėlę, Edith Stein ir visi klausė, tai ką jos padarė? Ir mes prisitinėjom apie jų vidinį gyvenimą, šventumą, jų meilės kelią, tai yra mylėti Dievo meilę ir tas klausimas, o ką padarė? Na taip, galim pasakyti, vat Edith Stein turėjo tokią labai ryštingą gyvenimo pabaigą. Nu, negali sakyti, kad tai pabaiga, bet ją ir jos seserį atvažiuoja susemti nacių karininkai. Ir jinai sako savo seserį, nes jos abi tautybė žydės, kad va, einame mes dabar, kaip deginamojo auka, ne, už savo tautą. Einame mes dabar už savo tautą. Taigi ją atrodytų prievarta išveža, bet jinai laisvai išeina. Ne, kaip Kristų prievarta nukryžiuoja, jinai laisvai išeina ir tokia va, didinga frazė. Tai man šitas gal toks svarbus dalykas. Sunku pamatuoti vidinį gyvenimą.
Ką dabar, kaip Teres, ar ne, šitoje vietoje, ką, ko jinai, na, kaip jos va, tas gyvenimas atsispindė pasaulyje, ar kai kas čia ypatingo įvyko, ne, vat, jos gyvenime santykė su, nu, ką jinai padovanojo gerą, ar ne, pasaulyje. Tai aš manau, kad visi šventieji, kažkaip kaip pranašai, taip šventieji, jie visi turėjo kažkokią tai savo misiją ir užduotį. Ir Teresė, iš tikrųjų, tokių ypatingų, gal knygoje nėra labai pažymėta, bet štai yra tokie momentai labai ypatingi. Aš gal tiesiog Prancūzijoje Karmelis ateina su šventosios Jėzaus Onos sesers, reiškia, iniciatyva. Ir yra jos pakviestos vyskupo į Prancūziją. Ir dabar iš Ispanijos, jinai ta Jėzaus Ona, Ana de Jesus, yra labai mylima šventosios Jėzaus Teresės iš Avilos. Ta šventoji Ona, Jėzaus Ona, jinai bando visą tą steigimą vienolijos Prancūzijoje pagal šventosios Jėzaus Teresės charizmą steigti, bet vyskupas, kuris jas pasikvietė, jisai diktuoja savo sąlygas ir praktiškai tampa nebeįmanomas. Jo kišimas jis toks yra didelis, kad sako, nieko čia nėra bendro su šventosios Jėzaus Teresės charizmas, mūsų steigėjos charizma. Ir jinai nusivylusi, reiškia, pasitraukė į Norvegiją. Ir dabar po tiek laiko, reiškia, jinai šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė sapnuoja sapną. Ir mato tris seseris besiartinančias, ir viena yra aukštesnė. Ir sako, taip noriu pamatyti tos aukštesniosios sesers veidą. Ir jinai prieina prie jos, pakeldama savo velioną, apgaubė ją, Teresę. Ir jinai pamato šventą Onos, o Jėzaus Oną, tą seserį, apie kurią kalba vienolinė, jinai girdė Prancūzijos vienolinę, bet labai tik tai su pusė lūpų, labai nedaug, nes yra tam tikras susiskaldimas, nes vienos seserys matė, kad labai buvo nuostabios tos pastangos, o kitos turbūt palaikė vyskupą ir va, tas susiskaldimas iki jos dienų jisai vyko. Bet apie tai nebuvo kalbama. Ir štai Teresė mato šitą viziją ir jinai klausia, sako, ar Jėzus yra patenkintas mano gyvenimo, mano šituo keliu. Ir sako, labai patenkintas. Ir sako, ar ilgai aš dar gyvensiu? Ir pasako, kad labai trumpai gyvensiu. Na, kažkas tokio tame pokalbėje. Ir vat šitas įvykis, jisai pažymė, kad štai kas buvo prarasta Prancūzijos Karmelio steigime, vat, tame, kad štai jisai buvo mąstoma, kad kaip nepasisekęs. Ir dabar su šventaja kūdikėlio Jėzaus Teresė sugrįžta ta tikroji charizma, apie kurią svajojo šventoji Jėzaus Ona. Ir štai ir Teresė. Ir vat sugrįžta ta ypatinga dovana į Karmelį. Tai vat toks ypatingas įvykis jų vienolijoje. O Prancūzijos mastu, tai jinai ta yra mergaitė, prancūzaitė, kuri irgi kaip ir tas didingumas prancūziškas, taip ir jinai sirgo, sako, nei vienas neapsaugotas nuo to didingumo, skaitė šventuosius, Joną Archietę ir taip toliau. Ir va, tas didingumas, jisai perina į tos šventumo didingumo siekimą. Tai vat labai švelniai jinai tą perorganizuoja savo troškimus ir vat iš to netobulumo į didelių siekių tobulumą. Ir gal vat tas įvykis, kuris apijuose visą Prancūziją, tai visa Prancūzija yra tokia labai intelektuali ir tas jensenizmas iš vienos pusės, ir tas nepagarba bažnyčiai, ir tas stumimas visų religinių organizacijų iš visuomenės, ir bažnyčios balsas vis mažėja, tai va tokį laikmetį jinai gyvena, kada jinai miršta visiškai bažnyčiai stumiama iš visuomenės gyvenimo. Ta naktis, kuri užgriūna ją, vat, vos tik įžengus į vienuoliją, įstojus, ir tas skausmas baisinis, kuris nuveda iki visiško netikėjimo, sako, tie, kurie nuodėmklausė ją klauso, sako, jinai neturi tikėjimo, sako. Tiesiog jinai turi tokią baisinę atlaikyti kovą, eiti paskui Jėzų, bet vis tarsi išsenkantis šaltinis tikėjimo, kur ją stiprino ir šventas raštas ir taip toliau jinai atrasdavo. Bet dabar, reiškia, viskas nutyla ir jinai vis tiek ištikimai seka. Tai va tas patiriamas begalinis vidinis skausmas, tos tamsumos, tai nėra tamsi naktis, apie kurią kryžiaus Jonas, jinai jau praėjus tas naktis, dabar jinai visiškai panardinama į visai kitokią dvasios skausmo naktį. Ir ta jos auka, jinai yra siejasi su visos va, tos intelektualios Prancūzijos netikėjimu. Taip kaip jinai visų bando, nu, eina ištikimai paskui Kristų, kur atrodo jau nebeliko tikėjimo, jinai tą patinasi su visos Prancūzijos va, to siaubingu netikėjimu, ne, Dievo paminimu. Tai va čia, aš manau, kad yra tas nuostabus dalykas, kuris atsiveria ir galiausiai tie, kurie skaitys ją, suvoks, ne, ypatingai prancūzai savo kontekste, jie suvoks, kas čia prieš jos stovi. Labai ypatingas dalykas. Ta ypatinga misija. Ne.
Ypatingi atlikti darbai. Taip, kai reikia įvardinti, ką padarė.
Bet taip, nieko jinai apie tai irgi per daug, žinai, nu, tik tais ėjo.
Jinai ėjo meilės keliu ir tada štai yra, kaip įmetė akmenį ir tada jis sukelia efektą, ne, kažkur nubanguoja. Tai čia, kur nubangavo Teresėlės troškimas ir atsidavimas Jėzui gyventi meilėje.
Taip.
Aš norėčiau pasidalinti vienu dalyku, kas man labai strigo ir paprašyčiau jūsų. Jau turim eiti pabaigas iš tą laidą, bet vat, sakiau, po nesutikra ar po 15 ar po 20 metų vėl skaitau Teresėlę. Ir kas man įstrigo? Gal įvadas dar trumpas. Man iš karmelitų labai skamba ir rezonuoja Edith Stein ir Teresė Vilietė. Tai yra šventosios, kur aš skaičiau, atpažinau savo charakterio kažkokių bruožų. Nu, tiesiog galėjau iš karto patnėtis, abi skaitau tiek vienos autobiografiją, tiek kitos ir, o, gali būti, va, ir šventieji buvo tie, kurie žiūri visus ir mato, ką jie netaip daro, ten kritikuoja ir galvau, nu, ne, jau man tai tikrai neįmanoma šventumas, nes aš tiesiog visur matau, ką kiti daro ir smerkiu. Čia negerai, čia negerai, čia negerai. Nu va, ir kažkaip skaičiau jas ir atradau va tokio skenavimo turbūt žmonių. Ir mane iš karto labai labai galėjau tapatinti su tuo. Ir tada jau galėjau skaityti toliau ir pažiūrėti jų dvasinę kelionę, nes atpažinau save. Ilgą laiką negaliu atpažinti savęs Teresėlį. Ir dabar atpažinau vieną dalyką, kas irgi surezonavo ir tada supratau, kad nu, mes pradam gyvenimą ir turim kažkokią vieną paletę spalvų, kurias sugebam išgyventi ir tada gyveni, kažkokiu daugiau patyrimų įvyksta, ypač sunkių, skausmingų ir tada prasiplečia tas spalvų paletė, kokiu tu gali turėti išgyvenimą. Ir kas man patiko su Teresėlė, jinai aprašo, kaip nuo vaikystės buvo labai jautri, jai reikėjo patvirtinimo, kad ją myli, nuolat parodyti, kad va, aš myli mano rimą ir tada galiausiai jinai gauna šį patvirtinimą Dieve. Ir kas įvyksta, jai lieka jautri. Jei skauda, kai kitam skauda, jinai verkia dėl Jėzaus, kad jis kenčia, jei skauda dėl kitų sielų, ji vis dar išlieka jautri, bet jinai yra jautri kitų skausmų ir tai nereiškia, kad jis taiga kažkaip tapo kažkokia mažiau žmogiška, tiesiog ji užtikrinta Dievo meilėje jai, nu vat šitame patyrime, kad Dievas iš tikrųjų ją myli, jai nebe taip skauda, kai kažkas kitas ją praignoruoja ar kažkaip piktai pažiūri, nes ji jau yra saugi Dievo meilėje, bet jautrumas kitų skausmų išlieka. Ir tiesiog skaitai va, visą jos knygą ir matai, kaip jinai verkia, ašaroja, aprauda kitų žmonių skausmą nuo dėmingumą, jų atsiskirimą nuo Dievo. Ir man tai yra toks vat paguodos, nežinau, ar žodis, tokia stipri paguoda šitai skaityti, kad jeigu mes gyvenime, ar nuo pat pradžių esam štai tokie, kur į viską jautriai reaguojam, ką mum padaro, ne? Ir atrodo, tai nu negi Dieve, čia visą laiką taip skaudės man visą gyvenimą ir nu, visi eis ir atrodys, kad aš be odos ir jie eina ir tiesiog atrodo daužia tave, ne? Kiekvienas žmogus prisilietimas. Jeigu taip gyvenai nuo pat savo vaikystės, kiek prisiminė, arba atėjo kažkoks gyvenimo etapas, kur va taip jautiesi, lyg be odos ir viskas jautru ir skauda, tai kad iš tikrųjų Dievo maloniai išgyjama, bet kas išlieka, jautrumas yra ištyrinamas ir tada tu tiesiog gebi apraudoti kito skausmą ir man atrodo dar svarbesnis dalykas, savo, nežinau, ar ta žodis raudojamas, bet to savo jautrumu, parodyti kitam, kad aš matau, jog tau skauda ir tas kitas žmogus tavo ašarose gali atpažinti, kad iš tikrųjų man skauda. Tu gali padėti kitam pripažinti savo skausmą ir tada šitą skausmą nunešti pas viešpatį ir su juo per jį artintis prie Dievo. Tai man va tuo dabar darosi brangi Teresėlė. Visiems tiem, kuriem viskas jautru, gyvenimas per sunkus, viskas skauda, tai yra tokia vilties žinia. Jūs netapsite nejaustrus Dievo meilėje, bet jūsų jautrumas bus įdarbintas iš tikrųjų meiliai. Tai čia man yra Teresėlės didybė ir dabartinio skaitimo dovana, ką išsinešu dabar skaitydama Teresėlę. Tai noriu paklausti, o kas jum? Kas prakalbėjo arba ką jūs pasiėmote iš Teresėlės.
Taip, tas jautrumas jos ir vat, ta tokia drąsa eiti į gyvenimą, man galva, ta labai ir drąsa jos, ne, vat, eiti tame dvasiminėme kelyje, atrodo, nu, tiesiog drebina, na, mes einame va, drąsiai per gyvenimą, siekdami visokiausių, žinot, ambicingų planų, bet dvasinėje plotmėje ta kelionė, jinai visai kitokia. Tai jinai, vat, ėjimas vis mažyn, tapti vis mažesniu. Ir, vat, kaip sakote, sugebėti mylėti, kai atrodytų, na, taip skauda mylėti. Bet čia pat tas ir grožis yra, kad, na, kad visa meilė, kad kada artimės prie Jėzaus, tai, na, patiriame meilės šaltinį. Ir kad štai meilė nėra kažkokie tai mainai. Tiesiog čia bus ir visas skausmas, ir visa meilės patirtis. Tiesiog va tokia kaina. Na, visas skausmas. Ir va nuostabu, kad nesitraukia, jinai neieško to skausmo. Pavyzdžiui, tėvas irgi, jisai, na, irgi patiria dėl jo negalios dienų pabaigoje, kada jisai ir į psichiatrinę turi būti išvežamas, jos karalius, jinai, kuri, na, tikrai, vat, jame iš, nu, atrado tą ir mylinti tėvą, ir šventąjį, kuris meldžiasi, sako, jeigu nori pamatyti, kaip šventieji meldžiasi, sako, užtekdavo pasižiūrėti į tėvą, sako, ir štai, prašom. Tai, vat, jos karalius, ir staiga, vat, jis dabar, vat, tokioj padėti, reiškiasi, kada yra, na, kažkokia psichinė negalė pasireiškia. Ir sako, kaip tai gali būti. Ne? Ir vat jinai visur atranda tą, kaip šitą skausmą įprasminti vat, gyvenime. Ta tokia realybė kieta. Ir kartu kai atranda, vat nesitraukia nuo šitokio ir nesigėdija, bet vat atranda, kaip priimti tą. Tai vat jos buvo tėvo atradimas, kad štai taip kaip vat jos irgi vizija, kad uždengtas tėvo veidas. Ne? Tai vat kaip Jėzus ateina į šią žemę, žmogaus pavidalu ir jo dieviškumas uždengtas žmogišku pavidalu, veidu. Taip pat ir tėvas, reiškiasi, jo vat, veidas tikras uždengtas. Tai, na, vat, man vat, tas galbūt labiausiai ta padrasinantis dalykas, nežiūrint visų, kokie te būtų, na, kokie būtų sunkus tie išbandymai, vat, eiti va to mažumo keliu, kur atrodytų niekas nenori, tikrai nerasi daug pakeleivių einančių. Visi nori kažkom tai būti, niekas nenori būti nuliu. tai štai galbūt va, tas man labai svarbu.
Kokia įvairi ta šventoji Teresėlė? Nežinokit, yra žmonių, aš sutinku, kurie sako, aš tai nenoriu čia kažko siekti, persilaužti, pervargti. Aš tiesiog noriu gyventi paprastą gyvenimą, bet neprastą gyvenimą, paprastą gilų. Tai turbūt Teresėlė ir šitiem žmonėm gali atliepti. Ir visiem mum, kurie kažkaip turim pai didelių troškimų, kažkokių užmojų. Net ir tiem, kur labai labai daug ką nori padaryti, kaip ir jį ir kankinė, ir misionierė, taip ir kunigė, o yra klauzūrinio vienuolino vienuolė, taip. Tikrai įspūdinga šventoji.
Kai žaidžia su seserėmis vienuolinė, reiškia, na, buvo to rekreacijos metu, reiškia, seseris jokaudamos, kadangi nori būti kunigė, visi visos žino, tai jai iškerpa tonzūrą, reiškia, ir jinai džiaugiasi, nes nu, tai atraido tokie įdomus jokai, bet vis tiek tas yra labai laisva, na, tas nuostabu, tai jos laisvė irgi.
Ir čia gražus dalykas, kad vienuolės irgi juokauja. Tai dar turbūt irgi, gal, ko gali būti įdomus žvilgsnis skaityti resėlę, pamatyti vienuolinio gyvenimo vidų, koks jis įvairus ir visoks. Bet laidą turim baigti. Ačiū, broliu Valdai.
Ačiū Jums už pakvietimą.
Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Šiandien kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Šventojo kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausio veido Teresės, vienos sielos istorijų, autobiografiniai rankraščiai. Su Jumis bendravau aš Milda Vitkutė ir karmelitas kunigas, brolis Valdas Paura.